Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu održana državna ceremonija povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke.
Mit o nepobedivosti germanskog carskog oružja slomljen je na Kolubari i Suvoboru, a ta istina je opet srpskom pobedu na Kajmakčalanu i Solunskom frontu konačno zapečaćena.
Beograd spreman za početak samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Premijer Vučić u oči skupa izjavio, Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mesto njihovog kreativnog susreta. Na samitu će biti utvrđene beogradske smernice za jačanje saradnje svih zemalja učesnica, poručuje kineski premijer Li Keqiang. Na kongresu SPS-a Ivica Dačić pre nekoliko minuta ponovo izabran za predsjednika stranke.
Hoću da se bore u SPS-u politike, a ne političar. Hoću principe, hoću ideje, hoću kreaciju, svežinu. Hoću jednom reći u promene.
Od početka godine u Srbiju ušlo više od 13.000 azilanata. Istražujemo kako rešiti problem za državu nevidljivih ljudi koji žive u krajnje nehumanim uslovima. Vreme sutra sunčano, poslepodne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni. U hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu održana je državna ceremonija povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je da je to jedna od najslavnijih bitaka u istoriji srpskog naroda. Pripremila Tina Amić.
U spomen hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu verski obred služio je patrijarh srpski Irinej. U okviru spomen hrama državnu ceremoniju predvodio je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Kraj spomen kosturnice predsjednik Srbije položio je lovorov venac u čast onih koji su se borili i posebno onih koji su život dali u Kolubarskoj bici. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Nikolić je istakao da je to jedna od najslavnijih bitaka u istoriji srpskog naroda.
Kao u biblijskoj borbi Davida i Golijata, mala Srbija, velika u svojoj nepodeljenosti, u svom jedinstvu, u tom trenutku neposredno ratuje sa jednom ogromnom imperijom, a posredno sa 4 imperije i ponovo pobeđuje. Većina čovečanstva je shvatila da onaj koji jednom čini nepravdu preti mnogima. Zato su stali u Srbiju i carska Rusija sa Nikolajem na čelu i Francuska i Engleska i mnogi drugi mali i veliki na kraju i Sjedinjene Američke Države. Mit o nepobedivosti germanskog carskog oružja slomljen je na Kolubari i Suvoboru, a ta istina je opet srpskom pobedu na Kajmakčalanu i Solunskom frontu konačno zapečaćena.
Predsjednik Nikolić je podsjetio da je Kolubarska bitka dobijena velikom veštinom vojskovođa i predanošću svakog vojnika.
Tokom bitke pokazalo se junaštvo, posle bitke redak primjer čojstva. Videlo se i tu ko je od čega sazdan i kakav trag za sobom ostavlja u večnosti. I dok je poražena Austrougarska vojska bežala u rasulu, pljačkala i palila, silovala i ubijala žene i nejač, daleko od običaja ratovanja i vojničke časti, naš narod je sa dužnim poštovanjem u istu grobnicu u hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu sahranio svoje junake i austrougarske izginule vojnike. Takva poruka praštanja, razumevanja, čovečnosti i poštovanja prema neprijatelju jedinstven je primjer.
Kolubarska bitka je ušla u istoriju ratovanja i vojnog školovanja u celom svetu kao jedinstven primjer da vojska koja je predviđen potpuni slom za kratko vrijeme pređe u kontraofanzivu. Komandovao je general Živojin Mišić koji je posle bitke dobio čin vojvode. Crkva svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu podignuta je između dva svetska rata i u njenoj kripti pohranjeno je 20.000 srpskih i 30.000 austro-ugarskih i nemačkih vojnika koji su poginuli u Kolubarskoj bici. Na kraju današnje državne ceremonije organizovan je umetnički program u gradskom parku u Lazarevcu.
Slušajte novosti dana. U Beogradu su u toku posljednje pripreme pred samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Samit zvanično počinje utorak, a prvi gosti u naš glavni grad stići će već sutra.
Pored domaćina premijera Aleksandra Vučića i kineskog premijera Li Keqianga, Beogradskom susretu prisustovaće 14 premijera zemalja učesnica, dok će hrvatsku delegaciju predvoditi šef diplomatije Vesna Pusić. Biće održan i četvrti privredni forum koji će okupiti oko 5000 učesnika. Za izveštavanje sa Beogradskog samita akreditovano je više od 1000 novinara i 110 redakcija. To je tri puta više medijskih predstavnika nego na prethodna dva samita, što govori o značaju skupa.
U autorskom tekstu za Tanjug uoči trećeg sastanka Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu, premijer Aleksandar Vučić naveo je da Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mesto njihovog kreativnog susreta.
Vučić je poručio da je naša strateška vizija moderna Srbija kao privredno, saobraćajno i kulturno raskršće jugoistočne Evrope i most istoka i zapada u 21. veku. Kako je istakao, u kineskoj strani Srbija osjeća da ima moćnog i pouzdanog partnera sa kojim našu viziju možemo brzo i odlučno da sprovedemo u delo. Sveobuhvatnim ekonomskim merama i strogim merama štednje koje vlada preduzima u saradnji sa Evropskom unijom, MMF-om, Svetskom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, obezbeđena je stabilizacija makroekonomskog sistema. To je bio uslov svakog budućeg napretka koji smo uspešno ispunili, zašto za danas dobijamo pohvale svih međunarodnih finansijskih institucija, naglasio između ostalog premijer Vučić.
Premijer Kine Li Keqiang izjavio je da će na samitu biti utvrđene beogradske smernice, koje će predložiti izvestan broj inicijativa u cilju jačanja sveukupne saradnje zemalja učesnica.
U ekskluzivnom autorskom tekstu za Tanju kineski premijer je naveo da otkako je inicirana saradnja Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope pre 3 godine, produbljeno je tradicionalno prijateljstvo između Kine i 16 zemalja, što je donelo opipljivu korist našim narodima i poslovanju, a ulaganja kineskih kompanija nadmašila su 5 milijardi dolara. Očekuje se da će zajednički investiciono fond, uspostavljen pre manje od godinu dana, realizovati investicije u vrednosti od 200 miliona dolara do kraja godine.
O značaju samita, ulozi Beograda kao domaćina i mogućim efektima beogradskog susreta u prilogu Nevene Kostadinović.
Nekada zemlja kojoj je Jugoslavija bila uzor organizuje samit čiji je domaćin Beograd. S obzirom na to da je Kina globalni igrač na međunarodnoj sceni i da sve što ona radi pobuđuje svetsko interesovanje, održavanje ovakvog skupa daje i Srbiji na značaju, kaže za naš program profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.
To što smo se mi našli u ulozi domaćina ovako velikog skupa daje i nama nešto veći značaj. Pokazali smo da smo sposobni da u relativno kratkom roku organizujemo, nadam se, uspešno ovakav skup, da uživamo poverenje kineske strane, da mi, osim što imamo sporazum strateškog partnerstva sa Kinom, polako realizujemo različite projekte koji pokazuju da nastojimo da to strateško partnerstvo pretvorimo, odnosno ispunimo konkretnim sadržajima.
Kina prodire na sve tačke naše planete, ali ono što je razlikuje od drugih velikih sila je to što ima višak deviza i manjak energenata. Plasiranjem svog kapitala zaokružuje svet inicijativama koje podrazumevaju samo tržišnu, a ne i političku igru, ocenjuje spoljnopolitički novinar politike Momčilo Pantelić.
Ona ulazi kapitalom i nudi finansijsku potporu zemljama za koje nema dovoljno novca više u Evropskoj uniji. S druge strane, Kina okupljanjem tih zemalja koje idu od Baltičkog mora preko Crnog do Jadranskog stvara jednu vrstu tampon sigurnosne zone između sila različitog koncepta. To nije klasična tampon zona, ali to je jedna zona za stabilizaciju, za mogućni uticaj Kine koji nikako nije do ratovanja.
Na samitu učestvuje 11 zemalja članica Evropske unije, pa ni Brisel nije ravnodušan, jer smatra da Kina krši pravila poslovanja na kojima Unija počiva, dodaje Dragana Mitrović.
Bojazan je bila da će balkanske zemlje koje su na putu pridruživanja Uniji malo skrenuti sa tog puta na način da će im pružiti alternativu nekakvog ekonomskog razvoja koji nije uslovljen političkim kriterijuma i preduslovima, a sa druge strane vezano za zemlje članice se Unije. Zapravo Unija se izjasnila, nadležna tela, da one nemaju pravo da daju državnu suverenu garanciju na ove preferencijalne kredite koje Kina nudi. Jer u tom smislu moć je kao pogača, ukoliko Kina otkine jedno parče, manje parče ostaje Evropskoj Uniji.
Peking planira da investira u naš region 10 milijardi dolara, većinom u infrastrukturne projekte. Naše sagovornike ne brine njihova realizacija, jer kako kažu, Kina pametno ulaže finansijska sredstva.
Ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić tvrdi da su predstojeći samit Kine i 16 država centralne i istočne Evrope i početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji glavni spoljnopolitički uspesi vladajuće koalicije u Srbiji. Dačić, koji je predsjednik SPS-a, poručio je na 9. kongresu te stranke u Beogradu da su na unutrašnjem planu u isto vreme konačno počele preko potrebne reforme koje treba da obezbede ekonomsku budućnost građana. Dačić je na kongresu jednoglasno ponovo izabran za predsjednika Socijalističke partije Srbije u naredne 4 godine. Pripremio Ivan Jovanović.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je na 9. kongresu te stranke u Beogradu, koji se održava pod sloganom Odgovornost za budućnost, da je budućnost danas zahtev koji pred tu partiju postavlja država. Nemamo više pravo da razmišljamo kako nam je danas. Ključno pitanje je kako će nam u Srbiji biti za 10 ili 20 godina.
Hoću da se bore u SPS-u politike, a ne političari. Hoću principe, hoću ideje, hoću kreaciju, svežinu. Hoću jednom reći u promene, zato što su promene života, sve ostalo je puko nestajanje sa političke scene. To su kriterijumi koji čine jednu stranku odgovornih i sposobnih ljudi. Ukoliko budemo u Socijalističkoj partiji Srbije imali politiku budućnosti, imaćemo i budućnost.
Srbija se kao uticajan faktor ponovo vraća na međunarodnu političku scenu, rekao je Ivica Dačić. Kod nas se održava samit Kine i 16 država centralne i istočne Evrope. Počeli smo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a na unutrašnjem planu krećemo u preko potrebne reforme javnih finansija, poručio je Dačić, koji je u vladi Srbije na funkcijama prvog potpredsjednika i ministra spoljnih poslova.
Nisu reforme već sprovedene. One se sprovode. Nismo uštedili sve što treba, tek smo počeli da štedimo. Nismo osigurali posao za sve, tek imamo prve naznake da se povećava broj zaposlenih. Nismo infrastrukturno ni sistemski zaokružili Srbiju, tek smo na početku. Drugim rečima, ogroman je posao pred nama i ne smemo da se sada zaustavimo, ne smemo da pokleknemo niti da odustanemo.
Socijalistima se na kongresu obratio prvi čovjek SNS-a i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Preko potrebne reforme su nam, prema njegovim rečima, jedini put ka ekonomski održivoj budućnosti.
Siguran sam da iako je teško, iako je mnogo teže voditi politiku na ovakav način, to je politika koja će dati rezultate. Ja vas molim da razumete da ono što radimo i sprovodimo najteže mere, da bi Srbiji bilo mnogo lakše i da bi ljudi u Srbiji mnogo bolje i bogatije živeli. Neće nam biti jednostavno, ali na tom putu očekujemo vašu podršku.
Na Kongresu socijalista bili su svi lideri stranaka vladajuće koalicije u Srbiji, predstavnici diplomatskog kora, ali i gosti iz partija u regionu sa kojima SPS ima tradicionalno dobru saradnju. Socijalisti su na Kongresu predstavili i novi znak stranke. Dosadašnji stilizovani cvet u bojama zastave Srbije zamenjen je također stilizovanom zvezdom petokrakom.
Slušate novosti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici neće biti uklonjen do pronalaženja obostrano prihvatljivog rešenja za srpsku i albansku zajednicu u tom gradu.
Na pitanje da li je uklanjanje parka mira uslov za otvaranje poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, Đurić je za agenciju Beta rekao da je u Briselu dogovoreno da se najpre izvrši tehnička procena stanja tog mosta, kao i da se gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice dogovore o rešenju koje bi zadovoljilo interes i uvažilo mišljenje građana oba dela grada. Gradonačelnik opštine Južna Mitrovica Agim Bahtiri izjavio je juče da će vrlo brzo park mira biti uklonjen i da će most preko posebnog projekta Evropske unije biti vraćen u prethodno stanje.
Kada je reč o Kosovo i Metohiji, vlasti u Srbiji su jedinstvene. Evropska unija zvanično nije uslovila članstvo Srbije u Uniji priznavanjem Kosova. Evropski put Srbije jedini je način da sačuvamo kapacitete u odbrani sopstvene države, poručili su gosti našeg današnjeg političkog magazina Sedmica. Detaljnije Zorana Bokan.
Da li Srbija, kada je reč o Kosovu i Metohiji, trči pred rudu ili zabija glavu u pesak ili mudro traži manevarski prostor kako bi ostvarila oba svoja cilja, i Kosovo u Srbiji i Srbija u Evropskoj uniji? O tome je bilo reči u današnjem magazinu Sedmica. Sagovornici Sedmice komentarisali su nedavnu izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da mu je evropski komesar Johannes Hahn preneo stav Evropske unije da Srbija neće moći da postane članica Unije ukoliko ne prizna Kosovo. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da izjava predsjednika Nikolića nije prst u oko vladi, već da ima preventivni karakter.
Ma ne bih ja rekao prst u oko. Mislim da je to više u funkciji preventivnog delovanja. Ajte da razgovaramo o toj varijanti ili da vidimo, znači već imamo stav jednog komisara, pa da vidimo šta nam je činiti da ne dođemo u takvu situaciju da nam se to postavi u poslednjem trenutku kao uslov.
Profesor univerziteta i diplomata Ivo Visković kaže da Evropska unija neće od Srbije tražiti da formalno prizna Kosovo, ali je moguće da to bude zahtev za faktičkim priznanjem.
Zato što se smatra da je ipak za Srbiju nemoguće da prihvati i formalno priznanje Kosova, i u tom smislu se insistira na takozvanoj punoj normalizaciji odnosa, uključujući i pravno obavezujući sporazum kojim bi se to regulisalo.
Profesor Visković ukazuje na činjenicu da u našoj javnosti raste nezadovoljstvo prema evropskoj politici stalnog uslovljavanja, ali ističe da su naš adut na evropskom putu 5 od 28 zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo. Profesor Visković podvlači da stav komesara Hahna nije zvanični stav Evropske unije i naglašava da su u javnosti sada pominjani najnoviji uslovi Berlina, u stvari stavovi Evropske komisije koji su pre 2 mjeseca dostavljeni Beogradu.
Ono što su nekakvi uslovi ili stavovi bilo koga organa treba prihvatiti tako kako je, šta iza toga stoji, prepustite ipak diplomatiji, jer neke stvari se u diplomatiji moraju raditi malo van javnosti.
Docent Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Jovanović konstatuje da je svaki korak Srbije ka Evropskoj uniji udaljavanje od Kosova i Metohije.
Jedini način da se iz tog problema izađe jeste da se kaže Srbija odustaje od punopravnog članstva u Evropsku uniju.
Da.
Da li ova vlada to može da kaže,
i
da li to želi da kaže?
Iz problema, šta se onda dešava?
Dešava se da više ne morate da ustupate i da se udaljavate od Kosova, koje smo do sada morali.
Sagovornici Sedmice saglasni su sa izjavom šefa diplomatije Ivice Dačića da je neophodna promjena Ustava Srbije kao način usklađivanja Srbije kao buduće članice Evropske unije sa evropskim pravom i standardima. Kada je reč o evropskom putu Srbije, strategija spoljne politike Srbije mora da bude prihvaćena na najširem nivou, od parlamenta i javnosti, ali taktika je u rukama vlade i same diplomatije, zaključuje profesor Ivo Visković.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije između ostalog istražujemo kako rešiti problem azilanata u Srbiji. Govorimo i o sve vidljivijem problemu našeg društva, nasilju nad ženama. Pre svega ovoga još jednom najvažnije vesti. U hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu održana državna ceremonija povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke. Beograd spreman za početak samita Kine i zemalja centralne istočne Evrope. Premijer Vučić uoči skupa izjavio: Srbija nije zemlja između istoka i zapada, već mesto njihovog kreativnog susreta. Na samitu će biti utvrđene beogradske smernice za jačanje saradnje svih zemalja učesnica, poručuje kineski premijer Li Keqiang. Na kongresu SPS-a Ivica Dačić ponovo izabran za predsjednika stranke. Vreme sutra sunčano, posle podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Američki senat odobrio je savezni budžet za narednu godinu u iznosu od 1100 milijardi dolara, kojim je predviđeno dugoročno finansiranje vlade. Predsjednik Barack Obama izjavio je da će potpisati budžet. Još nekoliko vesti sveta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se u Rimu sa američkim kolegom Johnom Kerryjem u trenutku rastućih tenzija između Vašingtona i Moskve zbog situacije u Ukrajini. Sastanak se održava pošto je u američkom kongresu usvojen zakon kojim je dozvoljena isporuka oružja Ukrajini, a Moskvi uvedene nove sankcije koje će pogoditi pre svega vojni i energetski sektor. Moskva je saopštila da su te odluke neprihvatljive i da ne mogu ostati bez odgovora. Turska policija sprovodi operaciju hapšenja sledbenika rivala predsjednika Recepa Erdogana, imama Fethullaha Gulena koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Racija je sprovedena u 13 gradova, uhapšene su 24 osobe, a među njima su novinari, izvršni direktori, producenti i televizijski pisci bliski Gulenu, kao i glavni urednik časopisa Zaman. Oni se sumnjiče za pripadništvo organizacije optuženoj za pokušaj svrgavanja vlade i odgovornoj za prisluškivanje Erdogana i drugih visokih funkcionera. U Japanu se održavaju vanredni parlamentarni izbori za poslanike u donjem domu parlamenta. Prema najnovijim istraživanjima očekuje se da će veliku većinu osvojiti premijer Shinzo Abe. Glasači biraju između skoro 1200 kandidata za donji dom japanskog parlamenta, koji ima 475 poslaničkih mesta.
U novostima dana ponovo domaće teme. Poslanici Skupštine Srbije sutra će početi raspravu po hitnom postupku o setu finansijskih zakona koji se usklađuju sa propisima Evropske unije.
Na dnevnom redu su predlozi zakona o osiguranju i o platnim uslugama, predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, zakona o deviznom poslovanju i zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koje je predložila Narodna banka Srbije.
Domaća mala i srednja preduzeća ozbiljne prepreke za razvoj poslovanja često vide u nejasnim birokratskim procedurama i visokim poreskim opterećenjima, a najviše ih muče nesigurna naplata i slaba prodaja proizvoda i usluga, pokazalo je istraživanje Pro Optimist Index. Anketa je sprovedena u 180 preduzeća. Finansiranje poslovanja ipak je najveći izazov. Milica Rilak.
Na pitanje zašto banke tako slabo finansiraju domaća preduzeća, godinama unazad odgovor je isti, zato što je ogroman broj tih pozajmica nenaplativ, pa je trenutno problematičan svaki treći kredit odobren privredi. Drugo pitanje je kojim se to privrednicima uopšte pozajmljuje. Član izvršnog odbora Prokredit banke Dejan Janjatović potvrđuje da su se i u toj banci za kredit obraćale kompanije koje su kasnije postajale klijenti ugašenih banaka i da nisu naišle na razumevanje.
Jednostavno, kad smo uzeli njihove financije, kad smo uradili procenu kreditnog rizika, kada smo procenili njihov biznis model, mi smo vidjeli da je to neodrživo i da mi tu ne treba da ulazimo i sve bazirano na tome.
Nešto manji problem sa finansiranjem imaju domaće firme koje sarađuju sa nemačkim preduzećima. Prema rečima Marka Čadeža iz Privredne komore Srbije, odgovor verovatno leži i u činjenici da one koriste priliku da donekle preuzmu nemački sistem rada i poslovanja, u kome nema mesta za improvizacije, a posebno je nezamisliv politički uticaj na ekonomske odluke firmi i banaka.
Nezamislivo je da tako nešto postoji na taj način. Mislim da neko sada iz političkog establishmenta zove banku ili u banci kaže menadžeru, e, treba da uradiš ovo ili ono. Jednostavno, kada bi nekog Nemca pitali ovo, ne bi shvatio pitanje.
Naša mala i srednja preduzeća u sljedećoj godini ipak očekuju veće prihode od poslovanja, ali njih čak 70% ipak ne planira investicije. Takva uzdržanost ne iznenađuje ni ministra privrede Željka Sertića, čiji tim uveliko radi na petogodišnjoj strategiji razvoja malih i srednjih firmi.
Preko 1000 i nešto privrednika smo imali okupljeni u različitim operativnim stvarima da daju konkretne predloge u oblastima, problemima gde su nabrojani, a ti problemi se protežu kroz celo tkivo države. Dakle, mi gotovo da danas nemamo ni jednu oblast koja je sakrivena negde gde ne postoji problem.
Sertić je rekao da očekuje da će strategija uskoro biti završena i da će vlada usvojiti do kraja godine. Dok se to ne desi, domaća mala i srednja preduzeća ponavljaju da ih u razvoju ozbiljno koči nejasna regulativa i slaba naplata potraživanja.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Dolazak zime, hladnoća i sneg svake godine otvore i pitanje azilanata u Srbiji. Prema posljednjim podacima, u Srbiju je tokom ove godine ušlo više od 13.000 ljudi koji su pobjegli iz ratom zahvaćenih područja Afganistana, Sirije, Pakistana, Libije, Maroka. Čekajući priliku da krenu dalje put Evrope, većina njih živi u vrlo teškim, nehumanim uslovima, kriju se po šumama, a država nije u stanju da se izbori sa tim problemom i reguliše njihov status. O ovoj temi razgovaramo sa Radošem Đurovićem iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, gde su smešteni svi ovi tražioci azila u Srbiji?
Tražioci azila su smešteni po centrima za azil u Banji Koviljači, Sjenici, Tutinu, Bogovađi, Krnjači. Ali isto tako jedan veliki broj ljudi se nalazi i okolo samih centara, odnosno u reonu Subotice, blizu granice, najviše sa Mađarskom, gde pokušava da pređe dalje.
Vi i članovi vašeg udruženja često ste na terenu i u neposrednom kontaktu ste sa azilantima. U kakvim uslovima oni žive i što su njihovi najveći problemi?
Naš centar radi neposredno na terenu sa tražiocima azila, gde pruža pravnu psihosocijalnu podršku. Ljudi koji dolaze ovde su zaista izbeglice, izbegli su neposredno nasilje i progon, a zaista suočavaju se s velikim problemima. Pre svega nemaju lične karte tražilaca azila, ne mogu da se legitimišu na ulici, teško ostvaruju zdravstvenu i drugi vid zaštite, vrlo su u neprijatnom položaju, uplašeni, prosto ne mogu da budu zaštićeni, ni da se obrate policiji kada treba, ni da odu u centar za socijalni rad, ni da se spasu od potencijalnog napada.
A na koji način je moguće pomoći tim ljudima?
Tim ljudima je moguće pomoći pre svega na način da oni budu vidljivi sistem, na onaj način da oni ostvare svoje pravo po zakonu, to je pre svega da imaju lični dokument, da mogu da se obrate policiji kada treba, da mogu centru socijalna da se obrate, da mogu da odu u lekarsku ustanovu, jednostavno da mogu da otvore račun s kojom bi mogli, možda mogli da dobiju novac sa svojih prijatelja i rodbine. Ovde je potrebno da se njihov status prepozna. To su ljudi koji su izbeglice i vi ako imate 8.000 ljudi iz Sirije, vi ne možete da zažmurite da kažete da su to ljudi koji žele da iskoriste ovu zemlju, ovaj sistem. Na taj način mi ovim ljudima neposredno pomažemo direktno, isto tako štitimo i naše društvo i uopšte omogućujemo da ceo sistem funkcioniše. Ako je tražilac azila prepoznat u sistemu, ako se zna ko je on imenom i prezimenom, gde se nalazi, da možda može da boravi u privatnom smeštaju ili u centru za azil, onda isto tako i građani Srbije se osjećaju sigurnije. Oni mogu da komuniciraju, oni isto tako mogu da budu sigurni da su ti ljudi prošli lekarske preglede, da oni nisu kriminalci niti teroristi, već ljudi koji imaju pravo da dobiju izbeglički status ovde.
Da li ste o ovoj vašoj ideji razgovarali sa predstavnicima državnih institucija kojima je ovaj problem u nadležnosti?
Naravno, naš centar jeste u samom sistemu azila i on je predviđen strategijom Vlade Republike Srbije da pomaže tražiocima azila. Naravno da su kontaktni svakodnevni, u pismenoj formi, kroz sastanke svakodnevno ovome su obavešteni nadležni državni organi.
Znači, vaša ideja je privremeni azil, država kaže šta, može, ne može?
I da je centar privremeni azil i to je zakonska obaveza države u ovakvim situacijama kada država ne može da se izbori sa velikim prilivom ljudi. Država se još uvijek nije izjasnila na našu inicijativu, mi to insistiramo ovih dana i vidjet ćemo kakav će odgovor biti. Ja ne mogu nikako da unapred kažem, jeste veliki izazov dati ljudima zaštitu, ali prosto to je naša zakonska moralna obaveza.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Gost Novosti dana bio je Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. A gotovo da ne prođe sedmica, da ne saznamo za neki novi slučaj nasilja nad ženama. Pre nekoliko dana javnost je šokirala vest da je Gabor Lajčak nožem ubio svoju ženu Andreju u njihovoj porodičnoj kući u Čoki. Srbija je jedna od 15 zemalja koje su ratifikovale i počele da primenjuju Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama. Odredbe te konvencije trebalo bi da budu unete i u domaće zakonodavstvo, kako bi se država na pravi način borila protiv nasilja u porodici. Prema procenama, u Evropi svaka treća žena doživi neki oblik nasilja. Milka Babić.
Naša statistika je slična evropskoj, ali i tačan broj žena koje trpe nasilje nije poznat, jer žrtve to često kriju, objašnjava Milkana Pavlović iz kruševačke nevladine organizacije Peščanik. Najčešće je tvrdi fizičko zlostavljanje.
Žena često zbog tog velikog fizičkog nasilja i ne prepoznaje psihičko nasilje koje je trpela godinama. Žene dolaze sa prelomima nosa, fraktura lobanje, butne kosti, ključne kosti. Deca su često i očevici tog nasilja. Mi smo imali slučaj gde je i dete bilo da je podržavalo majku, da je trpelo teško nasilje.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da bi za suzbijanje nasilja u porodici morali da se unaprede i zakoni. Prema sadašnjim rešenjima, od nasilja nisu zaštićene bivše supruge sa kojima počinilac nema zajedničku decu, a potrebno je da se u zakonodavstvo uvedu i neka nova krivična dela.
Mi nemamo krivično delo proganjanja, koje sve češće i češće, naročito upotrebom ovih interneta, društvenih mreža, to da vas neko stoji ispred vašeg ulaza, ništa vam ne radi, jer dovoljno da stoji svaki dan ispred vašeg ulaza, vi ne želite da on stoji, je proganjanje. Mi nemamo krivično delo seksualnog uznemiravanja. Mi smo to imali 2002. znjela, ono je izbačeno 2005. Mi moramo da promenimo definiciju silovanja.
Država mora da se pobrine da se zakoni koje već imamo dosledno sprovode, upozorava narodni poslanik Elvira Kovač. Prema njenim rečima, centri za socijalni rad retko kad koriste pravo da pokrenu tužbu protiv nasilnika, a kaznena politika koju sprovode sudovi je izuzetno blaga.
Veliki je problem što se centri za socijalni rad trude da pomire nasilnika i žrtve, jako puno energije se gubi na to, a tužilac vrlo često odbacuje prijavu, a najčešće upravo iz razloga što žrtva odustane. Sudovi izuzetno retko izriču meru iseljenja počinioca iz zajedničkog stana ili kuće, najčešće je samo to mera zabrana prilaska. Kaznena politika prema počiniocima je toliko blaga da oni najčešće prolaze ili sa novčanom kaznom ili sa uslovnom kaznom.
Sa žrtvama nasilja prvi kontakt najčešće imaju policajci, zato idu na posebne obuke da bi naučili kako treba da se ophode prema žrtvama. Jedna od ideja koju MUP pokušava da realizuje je uvođenje bezbednosnog telefona. Pritisak na dugme bio bi signal policiji da se na određenoj lokaciji nešto dešava i da hitno treba da izađu na teren kako bi sprečili nasilje.
U Svrljiškim i Boljevačkim selima situacija sa strujom je normalizovana.
U Knjaževačkom kraju ekipe Jugoistoka još popravljaju niskonaponsku mrežu u 5 zaselaka sa oko 150 domaćinstava. Očekuje se da i ta naselja danas dobiju struju. Vojska je i dalje na tom terenu i ostaće do potpune normalizacije stanja, rekao je za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.
I jedna vest iz sporta.
Najtiražniji američki dnevni list US Today proglasio je Novaka Đokovića za najboljeg tenisera na svetu u ovoj godini. Njegov meč sa švajcarcem Rogerom Federerom u finalu Wimbledona proglašen je za najbolji u 2014.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu 9 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4 stepena. Najviša dnevna od 8 do 13 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.